nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen mukaan luvusta 17, jakeet 1-8. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne 3 majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Päivän evankeliumi tuo meidät Jeesuksen elämän taitekohtaan. Taitekohtahan oikeastaan alkoi jo edellisessä luvussa 16, kun Pietari sanoo Jeesuksen kysymykseen, että kenen te sanotte hänen olevan, eli opetuslasten. Ja Pietari vastaa, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi, että tätä ei ole sinulle ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Jeesuksen koko alkuvaihe hänen maanpäällisellä elämällään oli saattaa opetuslapset siihen tietoisuuteen, siihen todellisuuteen, että Jeesus on luvattu Messias, vanhan testamentin ennustettu Kristus, että hän on tullut Jumalan tahdosta täyttämään Jumalan tahdon, täyttämään lain ja täyttämään profeetiat. Mooses ja Elia, jotka ilmestyvät siellä kirkastusvuorella, edustavat juuri lakia ja profeettoja. Mooseshan oli lain antaja, lain välittäjä. Lain antajahan on tietysti Jumala, mutta Mooses välitti lain kansalle. Ja lain päämäärähän on saattaa meidät Kristuksen luo. Kun lain syyttävä sormi kohdistuu sinuun, ja tunnistat, että sinä olet syyllinen, niin se tehtävä lailla on saattaa täältä syyllisyyden alta tänne armon alle. Kristuksen siunaavien, anteeksi antavien ja armahtavien käsien alle, ristin alle, Jeesuksen veren puhdistamaksi ja sovittamaksi. Silloin laki on saanut päätöksensä. Lain päämäärä on Kristus Jeesus. Se on lain loppu, mutta se on myös lain päämäärä. Lain tehtävä on saattaa meidät syylliseksi Jumalan edessä ja ajaa meidät Kristuksen armon ja siunauksen alle. Kun Jeesus on näitä opetuslapsia johdattanut ja opettanut heitä tuntemaan kirjoituksia, opettanut heitä tunnistamaan sieltä ikään kuin sen sanoman ytimen ja Pietari sen sanoo, niin sen jälkeen hän Pietari itse lankeaa. Ensiksi hän puhuu pyhässä hengessä ja sitten hän puhuu lihassaan. Sitä ei tässä kerrota, mutta Pietarihan sitten nohtelee Jeesusta, kun Jeesus sanoi, että nyt me menemme Jerusalemiin ja siellä hän joutuu vangittavaksi ja kärsimään kuoleman. niin Pietari sanoi, että Herra varjelkoon, tätä ei saa sinulle tapahtua. Niin nopeasti saattaa meilläkin se lankeemus tapahtua. Yhdessä kohdassa olemme Jumalan suuren johdatuksen, siunauksen ja pyhän kosketuksen alla ja seuraavassa hetkessä jo lankeamme. Katseemme ja sydämme ei olekaan kiinnittynyt Kristukseen pysyvästi. Eikä se tässä ajassa pysy. Me tarvitsemme uudelleen ja uudelleen kehotusta kääntämään katseemme tämän maailman taisteluista, oman vianalaisuudestamme ja lähimmäisen ilkeydestä, ja mitä se täällä maailmassa sitten meitä kohtaakin, niin kääntämään katseemme pois tästä maailmasta tulevaan Kristukseen, syntiemme sovittajaan ja vapahtajaan. Kirkastusvuori kokemus annetaan, mutta eihän sitäkään annettu kaikille opetuslapsille, edes kaikille apostoleille, vaan valituille kolmelle, Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle. No miksi juuri näille kolmelle, mehän me tiedä. Yksi selitys on se, että ne olivat nämä kolme, jotka olivat Jeesuksen ydintä. Yksi selitys, jonka ainakin Norvonna Jukka on avannut teksteissään, on se, että Jeesus on hyvä paimen. Ne, jotka ovat kaikkein heikoimpia, hauraimpia, ikään kuin karitsoita, heitä kannetaan ikään kuin sylissä. Karitsa joskus on jukuripäinen luonteeltaan ja paimen joutuu jopa katkaisemaan siltä jalan, ettei se koko aika karkaile omille teille ja eksy, koska ilman paimentahan karitsakin on täysin altis, ei ainoastaan eksymään, vaan tuhoutumaan, kuolemaan. Hän ei selviä yksin. Jos nämä kolme kovapäistä, ainakin Boanerges nimitys, Ukkosen Jylinän pojat Jaakobista ja Johanneksesta, josta toisesta tulee seurakunnan ensi paimen ja marttyyri, joka siellä 40-luvun alussa tapetaan vainoissa. Toisesta tulee rakkauden apostoli. Ja molemmat, sekä Johannes että Pietari, muistavat nämä kirkastusvuorikokemukset elämänsä loppuun asti. Pietari jäähyväiskirjeessään siellä, jonka kuulimme tänään täältä saarnatuolista, niin viittaa tähän kokemukseen, että he eivät olleet lähteneet mitään sepiteltyjä satuja seuraamaan, vaan Jumalaa, joka ilmoitti itsensä, joka kirkasti olemuksensa. Kristuksen jumalallinen olemus paljastui kirkastusvuorella. Hänen inhimillisyytensä keskeltä paistoi kirkkaus. Hänen olemuksensa muuttui, ei ulkoapäin, vaan sisältäpäin. Hän hetkellisesti näytti hänen todellisen alkuperänsä, hänen jumalallisen olemuksensa. Ja se toi toivon ja valon, että he ovat seuranneet Jumalaa. Jumalaa, joka on tullut ihmiseksi, mieheksi tänne maailman keskelle. Yhdeksi meistä ja kuitenkin ilman syntiä. Pietari tästä innostuneena kirkastusvuorella ajattelee, että tähän on hyvä rakentaa maja, että tänne on hyvä jäädä, täällä on hyvä olla. Mooses ja Elia puhuvat Kristuksen kanssa. Ja mistä he puhuvatkaan? He puhuvat Kristuksen tulevasta kärsimyksestä, joka kohtaa häntä Jerusalemissa. Kirkastusvuorelle olisi hyvä jäädä. Kirkastuskokemuksiin ihmiset tahtovat jäädä, mutta meidän elämämme on täällä arjessa, toisten läheisyydessä, toisten vierellä ja rinnalla. Heitä kuunnellen, heitä palvellen, heitä rohkaisten ja myös heiltä myös samoin vastaanottaen apua, rohkaisua ja lohdutusta. Me kaikki olemme rohkaisun, lohdutuksen ja kaiken kannustuksen toisten esirukousten tarpeessa. Tarvitsemme sitä, että joku sanoo, että olen muistanut sinua rukouksissa. Siunatko Herra sinua ja siunatko meitä kaikkia, jotka muistamme toisia rukouksissamme. Jeesus on siis suurempi kuin laki ja profeetat. Hän on suurempi kuin Mooses ja Elia, joiden kanssa hän keskustelee. Ja siksi Jumala sanookin, että tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Kyllähän meidän pitää kuunnella lakia ja profeettoja, joiden täyttymys Jeesus on, jonka tähden Jeesus on tullut tänne, koska laki on paljastanut syntimme ja profeetat ovat ennustaneet, että Messias tulee, sovittaa syntimme, kantaa syyllisyytemme. Hänet haavoitetaan ja runneltaan meidän pahojen tekojemme tähden ja hänen haavoissaan ja veressään on syntiemme, rikkomustemme, pahojen tekojemme, laiminlyöntiemme, anteeksiantamus ja iankaikkinen armo. Isä kirkastaa pojan ja poika kärsimyksellään, elämällään kirkastaa isän ja Pyhä Henki myös kirkastaa Kristuksen, mutta se on myös sinun ja minun tehtävä, myös sinun ja minun tehtävä kertoa Kristuksesta, kertoa hyvästä vapahtajasta, julistaa, että hänessä on syntien anteeksiantamus ja hänessä on pelastus. Hänessä on meidän toivomme ja iankaikkinen elämämme, että meidät liitettäisiin tässä ajassa jo niihin iankaikkisiin käsivarsiin, jotka todellisesti meitä kantavat, aivan todellisesti kantavat ja johdattavat, että häntä kuulisimme. Kuulisimme hyvän paimenen ääntä, kuulisimme ja tottelisimme. Ensiksi kuulisimme hänen sanansa, ottaisimme siitä vaarin ja kätkisimme sen sydämeemme. Erityisesti hänen lupauksensa sanat, jotka hän uudelleen ja uudelleen sanoo, monin eri tavoin kirkastaen meille, että hän on meidän kanssamme. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat, minä annan teille levon. Minä olen sydämeltäni lempeä, rauhallinen. Että me kuulisimme hänen äänensä, kun hän sanoo, tulkaa yksinäisyyteen ja levähtäkää vähän. Tulkaa minun luokseni. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Ja hän saa lahjaksi vettä, elävän veden vettä. Ja itse asiassa jokainen, joka häneen uskoo, hänestä kumpuavat elävän veden virrat. Se, mitä sinä olet lahjaksi saanut, sinä voit lahjaksi edelleen antaa. Se, mistä sinä olet tullut itse osalliseksi, Pyhästä Hengestä, eläväksi tekevästä evankeliumista, elämää uudistavasta, Jumalan rohkaisusta ja Jumalan uudistavista voimista. Hän tahtoo, että sinä välität sitä samaa eteenpäin. Ja sinä olet kuin Jordan virta, ottaa vastaan ja antaa eteenpäin. Ottaa Genesaretin järvestä ja laskee sen eteenpäin kuolleeseen mereen. Sehän on virtojen ja jokien tehtävä välittää eteenpäin sitä. Oli mielenkiintoista, kun olin tämän saarnan tehnyt ja laitoin ChatGPT:hen tämän kysymyksen, että miten Kristuksen kirkastuminen tulisi ymmärtää Raamatussa. Otan siitä vain yhden kohdan, teologinen merkitys. Sen teologinen merkitys on se, että me ymmärrämme Kristuksen jumaluuden. Että hän on Jumala. Tämä älysovellus ei sitä avaa eteenpäin, mutta meidän tulee tutkia Raamatusta, kuinka se on totta, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja hän on ylösnousemus ja elämä. Jokainen, joka uskoo häneen, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo häneen, ikinä kuole. Hän elää ikuisesti. Elämä täällä maan päällä kerran täyttyy, mutta se kirkkaus, jonka he saivat kirkastusvuorolla nähdä, tätä ei muuten chat-GPT ei muuten kerro, se, mikä oli esimakua siellä kirkastusvuorella, niin se on todellista sitten meidän elämässä taivaassa kerran. Taivaassa. Kristus kirkastaa myös meidät kerran. Ja taivaassa saamme ikuisesti olla ilman sairautta, ilman vaivoja, ilman kipuja, ilman itkua, koska Jumala itse pyyhkii meidän silmistämme joka ainoan kyynelen. Toinen oli, se ensimmäinen on, että Kristus on Jumalan poika, niin toinen oli, että oli tämä esikuva tulevasta kirkkaudesta, josta myös GPT kertoo. Aika hyviä jakeita oli Filippiläiskirjeen 3. luvun kohta, jossa jakeessa 21, viimeinen jae, mutta luen sen 20 myös. Mutta me olemme taivaan kansalaisia, taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken. Ja toinen jae, minkä se sovellus antoi, oli ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvusta, jakeesta 10. En tiedä, merkitsinkö oikein, mutta tämä ainakin kolahti itselleni. Toivottavasti se kolahtaa sinullekin. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina, joka puhukoon Jumalan antamin sanoin, joka palvelee palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Mutta se jatkuu myös, että rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osalliseksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki, Jumalan henki. Kolmas on oikeastaan jo sanottu monta kertaa, mitä tämä älysovellus sanoi, että Jeesus on profeetta ja lakia suurempi. Hän on todellinen Jumala, Jumalan karitsa, josta Johannes Kastaja jo osasi sanoa, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Ja ennen kaikkea, rakas ystävä, Kristus on sovittanut sinun syntisi. Hän on sinun vapahtajasi. Sinä saat jäädä hänen armonsa, hänen verensä suojaan. Kaikki synnit on annettu anteeksi Kristuksen veressä, jossa meillä on lunastus ja rikkomustemme anteeksianto.